10 bob. Qo'lingizda boridan boshlang, yo'g'idan emas. Xudo sizga kelajagingizni qurishni boshlashingiz uchun kerakli hamma narsani berib bo'lgan. Shunga qaramay, oramizdagi aksariyat odamlar bu narsa bo'lsaydi, vaziyat mana bunday bo'lsaydi, pulim ko'proq bo'lsaydi, Xudoning xohish irodasini bajarar edim, deydi. Lekin shu vaqtning o'zida biz uning ishga solishimiz uchun bizga ishonib topshirgan qobiliyatlarini yerga ko'mib qo'yamiz. Odamlar har doim qo'lida yo'q narsalarning muhimligini bo'rttirib ko'rsatadi. Xudo hech qachon sizdan siz bera olmaydigan narsani so'ramaydi, balki berganini muomalaga kiritishingizni xohlaydi. Imkonsiz narsalar qo'lingizda borini ishga solishingizga xalaqit berishiga yo'l qo'ymang. Yalqovlik, agar uzoq davom etsa, g'ayratni so'ndiradi. Ikkilangan odam uchun hech narsaning imkoni bo'lmaydi. Negaki hamma narsa ko'zga imkonsizdek ko'rinadi. Xayrli ishlarni qilish uchun qulay fursat izlamang. Ularni har doim qiling. Bu uchun katta qobiliyatlar, kuch yoki keng imkoniyatlar talab etilmaydi. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu qo'limizda borini muomalaga kiritishdir. Qo'limiz yetmaydigan imkoniyatlarning jozibasi soxta bo'ladi. Eng zo'r imkoniyatlar sizni ayni damda kutmoqda, deydi Jon Barrows. Sizning ayni damda qila oladigan narsalaringiz kelajagingizni o'zgartirishning birdan bir imkonidir. Kichik ishda buyuk bo'la olish mana bu haqiqiy buyuklik. Istagan narsalaringizning yo'qligidan ming'irlashni bas qiling. Qilmishlaringizga yarasha olmaganingiz uchun rahmat ayting. Walter Duayt aytganidek, naqarot bir narsa qilishimiz kerak deydi. Sen boshlab ber, deb javob beradi yakka ovoz. Qo'lida borini ishga solishni o'rganib, yo'g'idan nolimaslikka o'rganmaguncha hech kim baxtli bo'la olmaydi. O'zida borini qadrlashni bilmagan odam baxt nimaligini bilmay o'tadi. Aksariyat odamlar yonida turgan narsani uzoqdan qidirishga urinib, xato qiladilar. Hatto yetarlicha tayyor bo'lmasdan ham oldinga intilib, harakat qila boshlamaguningizcha hech qachon katta ishlarni qilishga qodir bo'lmaysiz. Agar hamma sharoit qulay bo'lishini kutib o'tirganida, hech kim hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmas edi. Muqaddas kitob o'rgatadiki, shamolni ko'rib qo'rqgan hech qachon urug' ekmaydi. Yomg'irdan xavfsirab, bulutni kuzatgan hech qachon hosil o'rmaydi. Boshqacha qilib aytganda, agar eng qulay sharoitni kutib yashasangiz, hech qachon hech narsaga erisha olmaysiz. Yo'q narsa uchun bekordan ikkilanishga, qo'rqishga vaqt sarflamang. Oldingizga qo'yilgan masalalarda bor mahoratingizni ishga soling. Shuni bilib oling. Bugungi kunga belgilangan vazifalarning to'g'ri bajarilishin kelajakka tayyorlanishning zo'rdan zo'r yo'lidir. Qayerga ekilgan bo'lsangiz, shu yerda o'sing, ko'karib barg oting. O'ralib o'sishda davom eting. Shunda Xudo sizga tirgak qo'yadi. Qo'lingizdagi bori bilan siz faqatgina harakat qiling.